Yle Podcast.
Tänään me puhutaan yhdestä mun lemppariaiheesta ja samalla mun mielestä aivan sairaan vaikeasta aiheesta, johon törmää usein ihan peruskeskusteluissa ja myös paljolti mediassa, nimittäin rich-plainauksesta. Minja, miten sä selittäisit tämän termin? Anna joku hyvä esimerkki.
No, mun tuttava piirissä oli sellainen tilanne, että oli tällainen ihminen, jolla ei ollut hirvittävästi rahaa, ja sitten toinen ihminen, jolla oli aika paljon rahaa, niin totesi hänelle sitten, että no kuule, kun ei se raha tee onnelliseksi. Niin tämä oli musta aika niin kuin sellainen tiivis esimerkki siitä, että miten niin kuin hyvä osainen ja hyvä tulonen ihminen voi kertoa rahan merkityksestä sellaiselle, jolla sille ihan oikeasti on merkitystä, kun sitä ei ole.
Joo, ja mä oon huomannut, että se on usein sellaista, että vähän niin kuin saataan pitää toista ihmistä vähän niin kuin jotenkin tyhmempänä, että annetaan joko sellaisia neuvoja, joka on sille toiselle täysin itsestäänselvä, tyyliin niin kuin, että hei köyhä, oletko kuullut, että kaupassa on alelaari, tai sitten jotain niin kuin sellaista ihan täysin mahdotonta tyyliin, että kuten vaikka Jetro sanoi jossain vaiheessa, että kyllä jokaisen voisi vaan laittaa 500 € kuussa säästöön, niin vuodessa olisi jo hyvä pesämunna sijoitusasunnolle, että siinähän pääsisi sitten rikastumaan. Niin tämän tyyppistä, että ei niin kuin ole pienintäkään käsitystä sen toisen ihmisen todellisuudesta.
Kyllä, ja sitten se on kanssa aika hyvä mun mielestä, että, niin kuin, että mitä ne köyhät valittaa, että tuollahan on marjoja metsät pullollaan.
Aina ne marjat ja sienet.
Niitä voi aina poimia. Aina.
Se on vähän sama kuin menisi euron kolikoita poimimaan metsää.
Se on juuri näin, en ole koskaan ajatellut. Mutta.
Ja mä oon miettinyt tätä, että mun mielestä niin kuin spleinaamisen ja neuvomisen ero on vähän niin kuin se, että neuvoja ihmiset yleensä pyytää, että mä saatan mennä pyytämään jollekin mun kaverille, että hei, voiko se neuvoa mua tässä asiassa. Ja spleinaaminen on sitä, että joku mun kaveri tulisi kertomaan, että näin tämä asia kuuluu hoitaa, Julia, miksi et sä tajua sitä?
Kyllä. Ja siihen spleinaamiseen myös aika usein liittyy sellainen, niin kuin, tai ei edes aika usein, vaan mun mielestä siihen niin kuin määritelmällisesti liittyy sellainen niin kuin valta-aspekti.
Joo,
liittyy
totta,
myös se, että sä et ymmärrä ehkä sitä toisen ihmisen asemaa, että sä kerrot omasta perspektiivistä asioita ymmärtämättä, että se on niin kuin toiselle ihmiselle täysin mahdotonta.
Nimenomaan, ja niin kuin puhutaan vaikka white-spleinaamisesta.
Jep.
Mitä se on?
No se on sitten taas sitä, että valkoinen ihminen jotenkin niin kuin selittää, vaikka aika tyypillinen esimerkki on se, että sanoo, että kun mä en näe niin kuin ihonväriä, että mä näen vaan ihmisen. Ja silloin valkoinen ihminen on aika usein sellaisessa positiossa, että hänen ei tarvitse nähdä ihonväriä, koska
niin.
Hänen ei koskaan kohdistu siihen liittyen mitään niin kuin rasismia tai
syrjintää. No entäs mansplainaus?
No mansplainaus on sitten taas aika klassinen niin kuin vastin tai niin kuin kommentti, mitä saa, jos syyttää jotain mansplainauksesta tai ottaa sen esiin, niin sanotaan, että kyllä naisetkin niin kuin spleinaa, mutta tästä taas unohtuu se niin kuin valta-asema, että niin kuin miehet on aika usein yhteiskunnallisesti sellaisissa positioissa, että niin kuin he saavat enemmän ääntään kuuluviin ja tilaa muutenkin, että sitten niin kuin silloin sitä tilankäyttöä pitäisi niin kuin pyritä harkitsemaan.
Nimenomaan. Tässä jaksossa me siis käsitellään siitä, miksi me sorrutan niin herkästi rich-plainaamiseen, miksi se on paitsi ankea, niin myös yhteiskunnallisesti ongelmallista ja miten sitä voi välttää. Mä oon Julia Tureen. Minja Koskela, sä oot väikkärin tekijä ja kirjoittaja ja ensi huhtikuussa sulla ilmestyy sellainen kirja kuin Ennen kaikkea feministi. Sä kirjoitat myös tällaista yhtä mun lempiblogeista nimellä Blue Stocking, ja siellä oli mun mielestä tosi hauska postaus tässä ehkä vähän pari viikkoa sitten. Ja siinä sä kerroit 5 repliikkiä, joita ei pitäisi sanoa vähävaraiselle. Anna niistä vaikka pari esimerkkiä ja väännä ihan silleen rautalangasta, että miksi tällaisia juttuja ei pitäisi sanoa.
No yksi mun mielestä aika sellainen niin kuin paljon kuultu esimerkki on se, että työn perimmäinen tarkoitus on muu kuin raha. Ja tätä aika usein sanotaan sellaisille ihmisille, jotka niin kuin tekevät matalapalkkatöitä. Ja puhutaan kutsumusammateista. Mä oon itse esimerkiksi opettaja. Ja se on sellainen ammatti, että siitä aika paljon niin kuin ajatellaan, että ei se raha siinä työssä ole se niin kuin tärkeä juttu, vaan se, että mitä sä teet. Ja totta kai se onkin. Mutta että ei me tällä tavalla tulla koskaan niin kuin kuromaan palkkakuiluja umpeen, että jos me niin kuin jotenkin ajatellaan, että se ihminen on tehnyt tämän valinnan ja siitä ei tarvitse maksaa.
Niinpä. Niin. Mä taas kerran mun Instassa juttelin ihmisten kanssa, niin yksi sellainen tohtorikoulutettava sanoi, että hän oli sellaisessa projektissa, jossa loppui raha kesken ja sitten se kuitenkin niin kuin jatkoi siinä, mutta sai alle 1000 palkkaa siitä. Ja tohtorikoulutettava on kuitenkin se ihminen, on kouluttautunut tosi pitkälle. Ja sitten se valitteli sitä asiaa ja sanoi, että hän on ehkä pakko hankkia joku uusi duuni, että ei hän niin kuin elä tällä alle 1000 palkalla. Niin sitten sen proffa oli sanonut silleen, että kuule, sun prioriteetit on nyt hukassa, että sä ajattelet aivan liikaa rahaa.
No aika mun mielestä klassinen rich plainaus esimerkki, että
yleensä no, toi proffan palkka on ihan niinku fine.
No se on ihan fine, ei puhuta niinku alle 1000 liksasta. Tässä musta niinku hirveän hyvin konkretisoituu se, että ihminen, jolla on niinku valtavasti rahaa, niin hänen ei tarvitse ajatella sitä rahan käyttöä. Jos sä saat alle 1000 kuukaudessa, niin se aika paljon määrittää sun elämää, että miten sä sun niinku olemistas ja arkeas niin rakennat. Niin silloin sä et kerta kaikkiaan voi niinku.
Ja sitten niin sinällään ei nämä rich plain-ajat ole mitenkään pahiksi, koska mun on pakko myöntää, että kyllä mä itse sorrun siihen aina välillä sen takia, että sitä jotenkin niin hirveän helposti katsoo maailmaa niin siitä omasta näkökulmasta, että millainen se maailma ylipäänsä on. Ja mäkin aika usein niin jotenkin kuvittelen pystyväni samastumaan vaikka pienituloisen opiskelijan arkeen, koska itsekin olen ollut 10 vuotta sitten pienituloinen opiskelija, mutta nykyään mulla on niin ihan keskipalkka ja niin kuin, ei se, en, niin kuin, mä oon unohtanut sen, että miltä se oikeasti tuntuu ja ehkä niin kuin, eniten se, että miltä se epävarmuus tuntuu, niin kun mulla ei ole enää niin kuin, sellaista epävarmuutta omassa elämässä, niin sitten se vaan unohtaa ja sitten sen takia on niin kuin, helppo sanoa, että hei, elämä kantaa ja niin kuin, että kyllä se siitä ja kaikki tällaisia latteuksia ilman, että niin kuin, ja se, mä en tarkoita pahaa sillä, mutta sitten se vaan niin kuin, jotenkin syöksähtää sieltä suusta.
Nämä on aina vähän niin kuin sellaisia asioita mun mielestä, kuitenkin kun me puhutaan rahasta, niin me puhutaan vallasta.
Niinpä.
Ihan samalla tavalla kuin jostain, niin kuin, että yhteiskuntaluokka on sosiaalinen, yhteiskunnallinen positio siinä, missä vaikka niin kuin valkoisuus, että se määrittää hirveän paljon ihmisen elämää, niin silloin musta olisi kauhean tärkeää, etenkin jos on itse niin kuin hyvässä asemassa, niin pyrkii reflektoimaan sitä aika niin kuin aktiivisestikin, että jotenkin se tulisi tietoiseksi siitä, jolloin sitä ehkä pystyy niin kuin välttämään. Et mun mielestä niin kuin spleinaamisen käsite on niin kuin saanut aika sellaisen negatiivisen sävyn, että nyt hirveän helposti ollaan jotenkin, että sitä käyttää vähän sellaisena leimakirveenä, että jos sanoo, että älä viitsi niin kuin neuvoa mua, niin sitten jotenkin ollaan heti silleen, että ai, et eikö sä sano enää mitään tyyppisesti. Mutta mun mielestä se niin kuin myöskin, että se on aika niin kuin positiivisessa mielessä tuonut esiin niitä valtasuhteita, että niin niin et jotenkin pystytään katsoa sitä, että kuka sanoo kellekin
ja
mitä ja millä tavalla.
Ja ihmisten pitäisi tunnistaa, että sellaisia on olemassa.
Jep.
No siis tämä rich plainaus tietenkin aiheuttaa ennen kaikkea pahaa mieltä. Että se on niin kuin, siitä tulee paha mieli, jos tajuu, että toi ihminen ei yhtään ymmärrä, että miltä musta tuntuu ja niin kuin, että toi neuvo ei voi mitenkään päteä muuhun, mutta sitten se aiheuttaa myös niinku ihan yhteiskunnallisesti vähän niinku isompiakin ongelmia kuin vaan niinku yksittäisen ihmisen mielipahaa. Mitä esimerkiksi sun mielestä?
No kyllä mä niinku näkisin, että se on niinku isompi yhteiskunnallinen keskustelu kuin se, että yksi ihminen kohdistaa toiseen ihmiseen jotain tällaista niinku neuvovaa sävyä. Et niinku siinä on olemassa myös sellainen tietynlainen niinku laajempi diskurssi, missä me puhutaan niinku. No mä oon miettinyt vaikka niinku politiikkaa, että miten poliitikot puhuu ja ketä poliitikot puhuttelee. Ja mun niinku karkea analyysi on se, että tällä hetkellä politiikan teon subjektina on keskiluokkainen, keskituloinen ihminen. Että mä oon miettinyt vaikka tätä niinku aktiivimallikeskustelua. Mä luin Helsingin Sanomista sellaisen kolumnin joitain kuukausia sitten, missä kolumnisti tuli siihen tulokseen, että vaikka aktiivimalli ei nostaiskaan työllisyyttä, niin se on tärkeä signaali, jotta keskiluokkalle tulee sellainen olo, että niin kuin yhteiskunta on reilu. Niin se on musta hyvin eksplisiittisesti ilmaistu, että tätä politiikkaa pitää tehdä niin kuin ajatellen niitä,
niin
jotka niitä veroja
ja
maksaa.
Ja toihan niin kuin, toi on jäätävää, jos ajatellaan, että nyt, että okei, fine. Keskiluokka on suuri, niin kuin, että suurin osa ihmisistä Suomessa on keskiluokkaisia, mikä on sinällään ihan niin kuin positiivinenkin asia, koska että me ei olla niin, kuin niin suuri luokkayhteiskunta, että täällä olisi vain köyhiä, vain rikkaita, vaan niin kuin keskiluokka on iso. Mutta eihän politiikkaa voi tietenkään tehdä sillä ajatuksella, että mietitään vain keskiluokkaa, koska politiikka on nimenomaan resurssien jakamista, eli sitä, että ketä verotetaan, ketä tuetaan, niin kuin mihin laitetaan rahaa, tämän tyyppisiä asioita.
Just näin. Ja sitten siinä jää niin kuin usein tämän koko keskustelun ulkopuolelle tavallaan se niin kuin pieni osa ihmisistä, mutta kuitenkin niin kuin talouden näkökulmasta merkittävä osa ihmisistä, jotka niin kuin harrastaa tällaista niin kuin verokikkailua.
Niin, niin.
Että jos me asetetaan koko ajan niin kuin keskiluokka ja sitten vähävaraiset vastakkain, niin me jätetään sieltä tavallaan yksi aspekti kokonaan pois. Ja mun mielestä sekin on tietynlainen niin kuin poliittinen taktiikka, että me niin kuin jotenkin unohdetaan aktiivisesti se, jätetään keskustelusta pois, että itse asiassa näitä resursseja voisi jakaa paljon vielä reilummin.
Ja sitten voi miettiä, että kenellä on vaikka varaa lobbata näitä poliitikkoja.
Kyllä,
mistä sitä niin kuin lobbausta tulee. Ei tule niin hirveästi sieltä niin kuin kaikista pienituloisimpien joukosta.
Ei tule.
No sitten yksi, mikä on mun mielestä tosi ongelmallista tällaisesta rich-plainaamisesta, on se, että se normalisoi sellaista ajatusta, että kaikille pitää olla varaa kaikkeen. Että, että sitten se tuo vähän sellaista niin kuin jopa ehkä häpeää siihen, että jos, no otetaan vaikka tällainen esimerkki, että sanoisi vaikka, että mulla niin kuin vaikka sattuu jalka tosi paljon, niin sitten toinen voisi sanoa, että no miksi et sä meet niin kuin työterveyteen niin kuin miettimään sitä tai niin kuin katsomaan sitä lääkärin kanssa, josta vaiheelle, että ei välttämättä kehtää sanoa, että no itse asiassa ei mulla ole mitenkään varaa, että mä oon nyt niin kuin, että tuolla terveyskeskusjonossa, mutta niin kuin, että mä en niin kuin pysty siihen. Niin sitten joissain keskusteluissa on niin kuin ihan helppo sanoa, että ei ole varaa johonkin, mutta sitten jos se niin kuin ikään kuin semmoinen hegemonia, eli semmoinen niin kuin ajatus normaalista on se, että kaikilla on varaa tässä seurueessa ja mä oon se poikkeus, jolla ei ole varaa, niin sitten se niin kuin semmoinen vähävaraisuus vähän niin kuin asetetaan sellaiseen niin kuin häpeälliseen valoon.
Joo, ja se on ehkä sellainen niin kuin yhteiskunnallisesti laajempikin puhetapa, että jos me luodaan koko ajan sellaista diskurssia, missä niin kuin puhutaan siitä, että niin kuin, et jokainen on oman onnensa seppä, ja jos sä vaan teet tarpeeksi töitä, niin sä kyllä pärjäät. Niin mitäs sitten, jos sä et pärjääkään, vaikka sä tekisit miten paljon töitä, koska niin joskus elämä menee.
Nimenomaan.
Niin sitten se niin kuin luo sitä sellaista oloa, että mä oon niin kuin epäonnistunut ja se on mun omaa syytä, vaikka se ei oiskaan.
Joo. Mä just täällä oli vähän aikaa sitten juttelemassa täällä studiossa toi Emmi Nuorgam, joka puhui siitä, että silloin kun se perusti yrityksen, niin se kovasti ajatteli, että hyville tyypeille löytyy aina töitä. Ja sitten kun se joutuikin ottamaan niin kuin ensimmäisenä vuonna toimeentulotukea, koska iski lamaa, eikä sille, vaikka se olisi kuullut kuin hyvä, niin ei vaan niin kuin löytynyt sitä työtä, niin se oli niin kuin jotenkin tosi häpeällistä aluksi.
Niin, niin joo, että siinä niin kuin luodaan sellaista tietynlaista niin kuin stigmaa myös siihen köyhyyden ympärille. Ja se on myös niin kuin, se jää niin kuin hirveän helposti näkemättä sellaisilta ihmisiltä, joilla on töitä ja joilla on rahaa, että se niin kuin köyhyys on muutakin kuin sitä varattomuutta. Että se vie hirvittävästi energiaa niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla. Jos sun pitää koko ajan miettiä, että miten sä pärjäät ja mitä seuraavaksi, niin se, niin kuin, se vie sun aivokapasiteettia, köyhyys,
niin,
kerta kaikkiaan.
Nimenomaan. Sitten mä haluaisin niin kuin puhua tällaisesta, kaksi tällaista termiä, mitä nykyään paljon käytetään, mutta niin kuin monet mun ihan korkeasti koulutetut ystävätkään ei, niin kuin, ei mitenkään taju, vaan ne ei ole niin kuin ottanut selvää, tai niin kuin, että mitä nämä on. On tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että on olemassa rakenteet ja on olemassa yksilö. Ja nämä liittyy mun mielestä aika tiiviisti tähän rich-plainaamiseen. Niin, selitä vähän, niin kuin, että mitä tämä rakenne tarkoittaa?
No, rakenne on tavallaan sellainen niin kuin yhteiskunnallis-sosiaalinen todellisuus, missä me eletään. Se voi olla niin kuin politiikan luomia tapoja jakaa resursseja ja sitä, että miten kukakin pärjää. Se voi tarkoittaa niin kuin vaikka meidän sosiaaliturvaverkostoa. Se voi tarkoittaa niin kuin sitä, että missä määrin me mahdollistetaan vaikka sitä verokikkailua. Ja niin kuin, että se luo ihan tällaisia niin kuin poliittisia yhteiskunnallisia järjestyksiä, joissa ihmiset sitten toimii tietynlaisten lainalaisuuksien puitteissa. Mutta sitten se voi tarkoittaa myös sellaisia niin kuin kulttuurisia ja sosiaalisia konventioita ja tapoja, mitä me ei ehkä aina ihan tiedosteta. Et esimerkiksi se, että me ollaan tässä nyt kaksi niin kuin valkoista keskiluokkaista naista, jotka puhuu näistä asioista, niin se meidän niin kuin valkoisuus ja meidän keskiluokkaisuus ja se meidän sukupuoli on sellaisia asioita, mitkä määrittää sitä, että millaista kohtelua me saadaan ihmisiltä ja miten meidät tässä maailmassa nähdään, joten niin kuin se vaikuttaa myös tietyllä tavalla siihen, että mitkä on meidän niin kuin mahdollisuudet pärjätä tässä yhteiskunnassa.
Joo, ne liittyy niin kuin myös tosi vahvasti just nimenomaan näihin mahdollisuuksiin tässä asiassa ja vaikka siihen, että vaikka Suomessa, no vaikka me ei olla mikään niin kuin tyyli Venäjän kaltainen luokkayhteiskunta, niin silti täällä hirveästi niin kuin asiat periytyy ja kertautuu, että usein niin kuin pienitulosten tai ylivelkaantuneiden vanhempien lapset saattaa olla myös ylivelkaantuneet, koska ne niin kuin on tällaiset tietynlaiset lähtökohdat. Sitten taas niin kuin yhden tutkimuksen mukaan, jos sun vanhemmat on lääkäreitä, susta tulee 10 kertaa todennäköisemmin lääkäri. Korkeakoulutus periytyy. Tosi monet tällaiset niin kuin tavat, ja se on mun mielestä hirveän inhimillistä, että se mitä sä oot, niin sen sä opetat sun lapselle. Että tämmöinen on tällaista normaalia elämää ja tällaista niin kuin eletään.
Joo, ja tässä on itse asiassa musta on niin kuin kiinnostavaa tutkimusta tehnyt esimerkiksi Mari Käyhkö niin kuin, työläistaustaisten naisten kokemuksista yliopisto-opiskelussa. Ja hän niin kuin siinä tutkimuksessaan jotenkin osoitti, että se yhteiskuntaluokka on paljon muutakin kuin sitä rahaa.
Joo.
Ja jotenkin ehkä niin kuin just pystyi niin kuin tavoittamaan sen todellisuuden, mitä se, niin kuin, se taloudelliset resurssit niin kuin ihmiselle muutenkin tuottaa. Että hän pystyi osoittamaan, että, niin kuin, että vaikka me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä periaatteessa yliopistojen ovet on kaikille auki, että sä voit niin kuin päästä sinne opiskelemaan, vaikka sulle ei olisi niin kuin varaa maksaa lukukausimaksuja, mikä taas joissain muissa maissa on niin kuin realiteetti, niin silti nämä naiset koki siellä yliopistossa sellaista niin kuin toiseutta ja vierautta ja paljastumisen pelkoa.
Ja ihmiset ei muihin halua kokea toiseutta ja vierautta. Se tuntuu pahalta.
Juuri
se tuntuu inhottavalta ajatella, tai niin kuin, se fiilis siitä, että mä en kuulu tähän joukkoon, niin se on inhottavaa.
Kyllä.
Niin se on sitä niin kuin, että no okei, tähän yksilöpuheeseen kuuluu tämä, että menee epämukavuusalueelle, mutta ihmiset haluaa, en minä ainakaan halua siellä niin kuin viettää vuosikausia.
Ei, just niin. Siis siellä voi silleen niin kuin kävästä ja se voi olla ihan niin kuin palkitseva ja hyvä kokemus, mutta niin kuin ajattelee, että sä elät koko ajan siinä. Että niin sä voit joko valita sen, että sä käyt siellä epämukavuusalueella tai sitten sä oot siellä koko ajan ilman sun valintaa. Niin tässä on mun mielestä ehkä vähän se niin kuin rakennekysymys tulee.
Niinpä.
Nyt, että mitä se niin kuin kellekin, miten ne yhteiskunnalliset rakenteet manifestoituu kunkin ihmisen elämässä.
Niinpä.
Aika eri tavalla.
No, sitten tässä on niinku tietenkin tämä ongelma, että jos nyt lähdetään, niinku, että jos koko maailmaa katsoo rakenteen kannalta, niin siitähän tulee sellainen olo, että näin se nyt vaan on, että jos sä oot niinku, vähän niin kuin Aladdinissa oli tämä, että köyhänä katurottana syntynyt nyt ja köyhänä katurottana kuolet meiningillä, niin se on taas hirveän lannistavaa puhetta, niin sen takia sitten on taas tämä yksilö, jolla on kuitenkin tietynlainen valinnanvapaus, niin eihän niin kuin, sitähän on puhuttu, että vaikka jos opot sanoo kaikille maahanmuuttajatytöille, että menkää lähihoitajiksi, vaikka niillä olisi 10 keskiarvo, niin sekin on ongelmallista, että sitten taas kyllähän näillä yksilöillä voi olla niin kuin hyviäkin mahdollisuuksia, vaikka niiden lähtökohdat olisi tietynlaiset.
Joo, kyllä. Ja niin kuin tämähän on kysymys, mitä niin kuin jotenkin sosiologisessa keskustelussa on niin kuin ikiajat jotenkin käsitelty.
Niin, me ei nyt ehkä pystytä niin kuin
ratkaisemaan. Me ei ehkä ratkaista tässä, mutta musta on niin kuin tärkeää just se tavallaan niin kuin hahmottaa, että tämähän on myös niin kuin poliittisten jakolinjojen mukaisesti menee helposti, että niin kuin vasemmisto puhuu mielellään ja paljon rakenteista ja oikeisto taas yksilöstä, mutta niin kuin maailma ja niin kuin yhteiskunnat ja yhteisöt on aika paljon niin kuin moninaisempia ja kompleksisempia jotenkin niin kuin kokonaisuuksia, että mä itse niin kuin jotenkin näin sen asian vähän sillä tavalla, että on, niin kuin, on olemassa ne rakenteet ja ne tulee vaikuttamaan tietyllä tavalla. Ne antaa niin kuin tietynlaisia, että ihmiset syntyy niihin rakenteisiin vähän eri paikkoihin ja eri lähtökohdista, mutta että yksilöllä on mahdollisuus navigoida niissä rakenteissa. Ja se, miten me poliittisesti niitä rakenteita järjestellään, niin se vaikuttaa siihen ihmisten navigointiin. Mutta että ei voida olettaa, että jos kaksi ihmistä syntyy niin kuin perheeseen, missä ei lähtökohtaisesti vanhemmilla ole vaikka hirveästi taloudellisia resursseja niin, että molemmilla on täsmälleen samanlainen koulutuspolku esimerkiksi.
Totta.
Se on myös niin kuin, yksilöllä on myös niin kuin tietyssä määrin mahdollisuuksia navigoida niissä rakenteissa, mutta niitä ei voi niin kuin puhua näkymättömiksi sellaisella jokainen on oman onnensa seppä.
Koska tämä jokainen on oman onnensa seppä, niin tämähän on meidän kulttuurissa jotenkin ihan hirveän niin kuin tämmöinen. Ihmiset rakastaa sellaisia elokuvia, missä niinku on ekaksi joku niinku vähän semmoinen niinku köyhä poloinen, mutta sitten se omalla ahkeruudellaan ja omalla työnteollaan niinku pärjää sitten kuitenkin. Niin sitten tulee semmoinen, että jes, ihanaa, että hän pärjäsi. Mutta sitten niin kuin, ja kyllä mäkin, niin kuin, mulla on ihan semmoinen soft spot tällaisiin, niin että musta se on ihanaa katsella se, että hoi hän siellä köyhistä kurjista olosuhteista silti hän pääsi jotenkin niin kuin, rikkauksiin tai koulutuksen piiriin tai jotain tällaista. Mm.
Niin, kyllähän ne on siis aina sellaiset selviytymistarinat, niin ne jotenkin niinku herättää jotain sellaista ihanaa fiiliksiä. Mutta sitten niinku, sit mun mielestä esimerkiksi aika tosi hieno menestystarina on vaikka suomalainen peruskoulu,
niin,
mikä on niinku mahdollistanut sen, että niinku, et tutkimukset on osoittaneet kerta toisensa jälkeen, että niinku peruskoulu on yksi niinku demokratiaa ja tasa-arvoa eniten lisäävistä suomalaisista keksinnöistä.
Ja just tämä, että rakenne ei välttämättä ole negatiivinen, vaan rakenne voi myös tukea sitä.
Ehdottomasti, joo joo. Ja me voidaan niinku vaikuttaa niihin niinku rakenteisiin paljon, eikä se niinku tarkoita sitä, että mä niinku aina joka aamu voivottelisin, että kun on pitänyt naiseksi tähän yhteiskuntaan syntyä.
Niinpä.
Että kyllä niin kuin ihan hyvin on päässyt navigoimaan.
Nimenomaan. Ja tässä on tämä, että jokaisella on, niin kuin, jokaisella on jotain etuoikeuksia usein.
Kyllä,
että,
just niin.
Että niin kuin, et jos ei se ole, niin kuin, jos ei se ole sun niin kuin varallisuus, niin se voi olla vaikka terveys tai mikä
joo,
tahansa
joo,
silleen. Niin kuin, että näitähän löytyy. No sitten tulee tämä vanha klassinen kysymys, että et kun tämä asia tähän nyt sitten näin hirveän vaikeaksi, niin eikö tässä nyt sitten saa enää niinku mitään sanoa mistään? Että eikö saa neuvoa enää, että jos näkee, että kaveri on aivan selkeästi niinku, vähän niinku typerästi hoitaa raha-asiansa niin, ja mulla menee hyvin, niin eikö mä saa mennä sanomaan silleen, että dude, että nyt vähän skarppaa.
No, onko pakko? Sitä ehkä voi joskus niinku miettiä, että mistä positiosta mä puhun ja kenelle mä puhun. Ja sitten ehkä jotenkin tavallaan se ajatus siitä, että jos näkee, että et jollain on niinku elämänhallinnan kanssa ongelmia, niin jotenkin voisiko ehkä sitten kysyä, että miten sulla menee, eikä silleen, että pitäisikö sun mennä sienestämään.
Nimenomaan, koska mä ymmärrän tämän, niin kuin ratkaisukeskitys on tietyllä tapaa hyvä piirre ihmisessä, mutta sitten se voi olla myös sellaista, niin kuin, että ei haluta nähdä, että tässä on ongelma, jota ei välttämättä voi ratkaista sienestämällä.
Niinpä.
Sienestäminen ei ole ratkaisu ihan kaikkiin asioihin.
Ei ikävä kyllä.
Ja ylipäänsä yleensä se näkee, että onko ihmisellä empatiaa siinä puheessa vai ei. Että onko se sellaista, niin kuin, että kun mun mielestä ihmisten sääliminen on inhottavaa ja mun mielestä on niin kuin tosi kurjaa nähdä, kun jollain menee niin huonosti, niin sitten mun tekee mieli selittää se asia jotenkin silleen, että tämä ihminen, niin kuin hänellä menee huonosti, koska hän itse on sen aiheuttanut tai jotenkin silleen, eikä sen takia, että nämä rakenteet on tällaisia, jotka tukee mua ja ei tue tätä tyyppiä tai silleen, että se, niin kuin, tässä on tosi paljon tällaisia niin kuin inhottavia fiiliksiä, mitkä liittyy tähän asiaan.
Mutta sitten myös tavallaan, että joo, että sääliminen on niin kuin ikävää, mutta siis kukaanhan ei halua tulla säälityksi.
Niin.
Että se on myös se niin kuin toinen puoli. Ja se ehkä just tavallaan sellainen niin kuin ylpeys, mikä meihin on kulttuurisesti jossain määrin kuitenkin varmaan aika moneen sisäänkirjoitettu, niin se on myös se, mikä tekee siitä rich-planingista erityisen vahingollista, koska silloin sä et myöskään niin kuin jotenkin, että sä koet sitä häpeää, jos sua säälitään. Niin
totta.
Sehän on suora niin kuin
nimenomaan
signaali sinne suuntaan.
Mä kyselin vähän ihmisten kokemuksia tästä rich-planingista ja niin kuin rahan tiimoilta ja siihen asennoitumisesta ylipäänsä. Ja tässä on niin kuin mun mielestä pari ihan kiinnostavaa puheenvuoroa.
Itselle on lähisukulaisissa ja muutenkin lähipiirissä hyvin monta henkilöä, jotka on, voisiko sanoa suorastaan tällaisia niin kuin säästämis- ja vaurastumisvastaisia. Et se ajatus on hyvin vahvasti sellainen, että säästäminen on järkevää, jos sen tekee säästöpossuja pankkitilille. Se on ainoa järkevää säästämistä ja ainoa oikeaa. Mutta vaurastuminen on jotain, mikä on vain ja ainoastaan valmiiksi rikkaiden etuoikeus. Että jos on NS-normaali ihminen, niin siitä ei pidä edes haaveilla, koska se ei ole mahdollista. Ja sitten sellainen hyvin tiukkaan iskostettu ajatus, että ei ole varaa. Ihan sama mikä on kyseessä, niin siihen ei ole varaa.
Pahimmilta tällaisesta 7:nkin epäsäännöllisen keikkatyön tetristä pyörittävästä tuntuu koko työuran vakituisessa päivätöissä nauttineiden sukupolvien eittämättä kyllä hyvän tahtoiset neuvot, kuten pitää sinunkin nyt vain mennä töihin ja alkaa säästää, niin kuin vakituinen työsuhde olisi jokin valinta.
Opiskeluaikana rahatilanne oli luonnollisesti vähän tiukempi ja ei ollut sitten varaa matkustella niin paljon kuin olisin ehkä halunnut. Ja kerran mun yksi opiskelukaveri sitten ihmetteli vähän mun voivottelua, kun sanoin, että olisi niin ihana lähteä reissuun edes viikonlopuksi, mutta ei vaan rahatilanne antanut periksi. Ja tämä mun opiskelukaveri totesi siihen, että säästä rahaa, että hänkin on aina kesän töissä ja laittaa ne kaikki rahat sivuun ja sitten se elää niillä koko lukukauden syksystä kevääseen. Tässä vaan pieni jippo on se, että tämä mun opiskelukaveri ei itse maksanut asumisesta tai ruuasta oikeastaan mitään, eikä varsinkaan niistä reissuista, että hänellä oli hyvätuloinen puoliso, joka näitä kuluja sitten kattoi, kun taas itse maksoi kaikki omasta pussista opintotuella ja satunnaisilla tuloilla osa-aikatyöstä.
Tämä on musta jotenkin kyllä niin, kuin niin kuvaavaa, että ihmiseltä jää näkemättä se, että niin kuin hänen ei tarvitse maksaa asumisesta, joten hän saa rahaa säästöä. Et se on niin, kuin niin siinä jotenkin silmien edessä, että miten se voi jäädä näkemättä. Että se, että kannustaisin kaikkia ihmisiä vähän jotenkin tsekkaamaan omia edellytyksiään.
Ja sitten toi eka esimerkki taas kertoi siitä, että varmastikaan nämä ihmiset, jotka niin kuin tätä tyyppiä neuvoa, että vähän niin kuin sanoit, että ei sulla ole mahdollisuutta säästää, että se on vaan rikkaiden etuoikeus. Että ollaan niin kuin kasvettu niin tiivisti siihen ajatukseen, että tällaista niin kuin meidän todellisuus on ja, niin kuin, ja tämä toinen niin kuin todellisuus ei kuulu niin kuin meidän kulttuuriin. Että me ei voida niin kuin vaikka tyyliin vaikka sijoittaa tai säästää rahaa ollenkaan.
Niin siinä mun mielestä siis se niin kuin, siinä jotenkin tuli läpi vähän kanssa sitä, että miten niin kuin kyse on muustakin kuin rahasta. Että kyse on myös siitä, just niin kuin sanoin, tavallaan sit kulttuurista, että miten oppii sitä rahaa niin kuin käyttämään ja miten siihen oppii suhtautumaan. Niin ne on sellaisia myös niin kuin muihin resursseihin kuin taloudellisiin resursseihin liittyviä kysymyksiä.
Tämä on ihan hirveän vaikea juttu ja mä niin kuin olen jotenkin potenut tätä koko tämän ajan, kun mä oon niin kuin täällä mediassa heilunut ja puhunut rahasta ja kirjoittanut aiheesta paljon blogiin ja kirjoittanut aiheesta jopa kirjan, että niin kuin, että puhunut siitä, että miten suhtaudutaan rahaan. Ja vähän myös, niin kuin, että on antanut myös niin kuin neuvoja ja vinkkejä sellaisia, mitkä mä oon itse kokenut niin kuin fiksuiksi, vaikka sen, että mä oon itse alkanut sijoittaa, vaikka niin kuin mua ei ole mitenkään erityisesti rohkaistu siihen. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin, mä oon kipuillut tämän kanssa ja oon myös saanut ihan kritiikkiä niin kuin monesta suunnasta siitä, että tietyllä tapaa tämmöinen puhe voi myös johtaa siihen, että joillekin ihmisille, joilla on vaikka pienet tulot, niin niillä tulee sellainen fiilis, että ne on niin kuin, ikään kuin, että niiden pitäisi niin kuin vielä enemmän kontrolloida elämäänsä ja vielä enemmän niin kuin saada rahaa säästöön ja jotenkin suorittaa tätä ja miten niin kuin tämä puhe ei niin kuin pura ollenkaan sellaista niin kuin luokkaa tai sellaista niin kuin tuloeroja vaan enemmänkin, vaan niin kuin pönkittää sitä.
Niin, no miltä se on susta tuntunut tai mitä sä oot ajatellut
no
siitä?
No niin, tämä on musta tosi vaikea homma, koska mä jotenkin ajattelen, koska mä itse olen kyllä niin ihan sille todellakin feministi ja mietin näitä asioita paljon, niin sitten tämä niin kuin, totta kai mä niin kuin joka kerta sitten niin kuin, no mulla on esimerkiksi tälleen, että mä niin kuin aina, kun mä kirjoitan rahasta jonnekin blogiin, niin mä aina yritän muistaa laittaa sen disclaimerin, että hei, täältä kirjoittelee keskituloinen ihminen että, ja nämä kaikki niin kuin, asiat tai neuvot tai vinkit, niin nämä ei ole niin kuin, suunnattu kaikille. Että mä en oletakaan, että ihminen, jonka vaikka palkka on alle 2 000 kuussa, niin saisi sen niin kuin 15 € kuussa säästöä johonkin rahastoon. Että kaikkien ei sitä niin kuin, tarvitse saada. Plus sitten ihmisellä on niin kuin, eri vaiheessa elämää, eri niin kuin, tulotasoja, että sekin niin kuin, vaikuttaa siihen. Mä oon enemmänkin itse ajatellut sitä, että mua on taas häirinnyt se, että se rahapuhe on ollut tietyllä tapaa aika niin kuin miesten käsissä. Mm. Että jos, niin kuin, jos ajattelee sijoittamista, niin ensimmäisenä mieleen tulee semmoinen niin kuin pukuukkeli. Mm. Ja mulla ei ole mitään pukuukkeleita vastaan, mutta se, että sieltä pitäisi tulla mieleen myös. Niin, kuin, niin aina nämä fucking disclaimerit. Niin, mutta sitten, niin kuin, että myös
naisten pitäisi ottaa silleen tämä rahakenttä haltuun. Ja silleen, että meillähän oli niinku vielä 100 vuotta sitten semmoinen tilanne, että miehet hallitsi niinku perheen rahoja. Mm. Että ei niinku naisilla ollut edes omaa rahaa, niin ei sitä voinut edes mitenkään erityisesti ottaa haltuun.
Mm.
Niin sen takia tämä, että naiset niinku käy töissä ja tienaa omaa rahaa ja niinku tekee sillä rahalla, mitä huvittaa, niin se on sinällään niinku sen verran uusi ilmiö, että sit pitää niinku, että sitä pitää vähän murtaa ja siitä pitää puhua. Mutta se, että jotenkin niinku koko ajan pitää mielessä se, että niinku mistä asemasta itse puhuu tässä.
Mm. Niin, no jo varmaan, tämä nyt on varmaan sellainen kysymys just, mikä liittyy niinku sekä sukupuoli- että yhteiskuntaluokka.
Jaa.
Ja sitä kautta toki niinku myös jotenkin laajemmat ulottuvuudet kuin vaan se niinku yksilön oma kyky niinku hallita omia rahojaan ja omaa omaisuuttaan. Et mä niinku näen, että jos samalla tavalla kuin säkin, että jos se talouskeskustelu on jotenkin monopolisoitu miehille, niin sitten me jotenkin jäädään kyllä niinku siinä naisina alakynteen helposti, että sitä pitääkin niinku kleimata ja ottaa haltuun. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin niinku muistaa se, että se niinku talouspuhe on muutakin kuin sitä niinku sijoituspuhetta.
Ehdottomasti.
Se liittyy myös niinku siihen, että kuka saa minkäkin verran palkkaa ja minkä verran me niinku resurssoidaan sosiaaliturvaa. Ja ehkä nämä on niinku niitä sellaisia kysymyksiä, että miten siitä voi jotenkin tehdä sellaisen niinku, ehkä jotenkin useammista lähtökohdista tulevia ihmisiä enemmän osallistavan keskustelun.
Joo, ja sitten tässä on niinku tämä, että on niinku, että sit mietin, että mikä on se vaihtoehto. Onko se vaihtoehto olla hiljaa niinku niistä raha-asioistansa? Että mun mielestä se on paljon sitä, että millä tyylillä sen tekee.
Se on, niin mä
näen. Että tekeekö sen silleen niin rehvakkaasti ja vähän niin kuin, että noin sen kuuluukin olla.
Kyllä.
Ja niin kuin, että kyllä nyt jokainen nyt saa 500 euroa kuussa säästön tyyppisesti, vai onko se jotenkin. Ja sitten ehkä minua häiritsee myös ajatus siitä, että jos mä itse vaikka kerron sijoittavani, niin eihän siitä voi tehdä mitään johtopäätöstä siitä, että mä vaikka äänestäisin oikeistoa.
Joo.
Tai että mua kiinnostaisi niinku alemmat verot tai niinku mä haaveilisin jostain veroparatiisista. Vaan niinku päinvastoin mun mielestä se on, niinku, että mä voin niinku just tälleen yksilönä navigoida tässä ja ottaa niinku sitä, jotenkin niitä raha-asioita haltuun itse, mutta kuitenkin itse niin kuin haluan tukea sellaisia rakenteita, mitkä nostaa niin kuin kaikkia, eikä vaan niin kuin tiettyä ihmisryhmää niin kuin tue. Et siinä mielessä tämä on, niin kuin, että ei voi niin kuin tehdä sellaisia johtopäätöksiä ihmisistä myöskään.
Ei, joo. Ja tällä hetkellä se varmaan niin kuin aika paljon menee myös tolleen, miten sä niin kuin kuvailit, ja sitä pitäisi ehkä niin kuin rikkoa. Ja,
niin,
ja tällä tavallahan niin kuin puhumallahan sitä rikotaan, että kyllä mä mietin vaikka se, niin kuin, miten ihmiset suhtautuu nykyään vaikka omasta palkasta puhumiseen, niin väitän, että jos ihmiset olisi avoimimpia siitä, että paljon ne tienaa, niin todennäköisesti niin kuin palkkatasa-arvo toteutuisi paremmin.
Joo, siis yksi sairaanhoitaja jos laittoi mulle viestiä, että se oli, että tosi kiva, kun puhut näistä raha-asioista, että hän on niin kuin vähän vanhempi ja hän huomaa, että niin kuin moni nuori jotenkin ne ei edes kato niiden palkkakuitteja, ne ei kato, että onko sen saanut lisät oikein, koska ne pitää sitä jotenkin vähän sellaisena, niin kuin, että se on sellaista ahnetta tai, niin kuin, tai sitten ne on niin kuin jotenkin, että siihen suhtaudutaan jotenkin aika välinpitämättömästi. Ja sitten sanoo, että jos sä et itse edes tiedä sun omaa palkkaa, niin miten sä voit niin kuin vaatia sitä lisää. Että tollaset, niin kuin, ainakin tollaset faktat kandee ottaa silleen haltuun.
Kyllä.
Siitä omasta elämästänsä. Okei, tähän loppuun, niin mulla on ollut tapana aina kysyä jotain tällaista niin kuin todella random faktaa mun keskustelukumppaniltani. Ja mä palaan tuohon alun spleinaushommaan ja siihen, miten niin kuin, nykyään tämmöinen self-help-kulttuuri on nostanut viime aikoina todella vahvasti päätänsä. Ja ihmiset myös haluaa hirveästi neuvoja siihen, että miten ne vois elää parempaa elämää ja niin kuin sen takia tällaista self-help-kirjallisuutta luetaan tosi paljon. Ja nyt mä kysyn sulta, että arvaa, mikä on tällä hetkellä maailman myydyin self-help-opas?
Se on varmaan toi Marie Kondon konmarituskirja, mikä sen nimi on.
Ei. Tällä hetkellä mä katsoin tämän niinkin luotettavasta lähteestä, parista eri lähteestä, mutta Wikipedia kertoi mulle, että Paulo Coelhon The Alchemist.
Vieläkin.
Se on.
Onko se self-help-kirja?
No niin joo, no sit mä mietin, että onko tää self-help. Tätä on myyty 65 miljoonaa kappaletta.
Herra jestäs.
Mutta jos sitä ei lasketa self-helpiksi, niin seuraavaksi on tämmöinen aiheeseen liittyvä tämmöinen Napoleon Hillin Think and Grow Rich.
Okei. No pitää varmaan lukea.
Sitä on myyty 60 miljoonaa kappaletta. Mutta se on ilmeisesti tehty vuonna 1937, että se voi olla
vanha. No mutta ehkä sieltä saa
jotain vinkkejä. Katsotaan, onko siellä, niin kuin, siellä ei välttämättä ole mitään tällaisia neuvoja, että miten ostat kryptovaluuttaa. Tai...
Niin, bitcoin-kauppoja.
Hei, kiitos Minja ihan älyttömästi.
Kiitos.
Ja tämä rich planaus on mun mielestä asia, jonka se olisi kaikkien tietävän, että mitä se tarkoittaa. Ja tästä syystä mä tein yle.fi kautta oppimiseen tällaisen rautalankajutun Minjan blogipostauksesta inspiroituneena. Mä tuplasin panoksen ja tein tällaisen 10 kohdan listan lauseista, joita ei kannata sanoa vähävaraisille. Käykää lukemassa sieltä.